Broerzusters, jy kan oopmaak by Sagaria 9. Dan kan jy oopmaak by Matteus, by plek kry 13. Nee, ek jok. Is nie waar. Die ooreenstemmende plek hier kan ek oopmaak by Lukas 19 vers 28. Skiet my bril slaan so aan. Ek sweet hier in my ooghoeke. Matteus 21 vers 1 tot 11. Kan jy oopmaak? Dis al die ooreenstemmende gedeeltes. Daar is natuurlik 'n gedeelte in Markus ook en in Johannes, maar ek gaan hulle nie lees vandag nie. Ek wil hierdie lees want daar is tog 'n verskil en 'n onderskeid tussen die verskillende skrywers se weergawe van dieselfde gebeure. Ons weet Matteus is 'n Jood wat vir die Jode skryf en Lukas het gaan navors wat gebeur het. Maar Sagaria was 'n profeet van die Here wat baie gesigte gesien het. En wanneer hy dan in hoofstuk 9 die eerste verse kom die Here en gee vir hom 'n profesie. En dan kom sê hy die volgende, die woord van die Here is ook in Gadrak, en hy het ook in Damaskus sy woonplek. Die Here sien alle mense, nie net al die stamme van Israel nie. Hy sien ook vir Gamat, wat aan Damaskus grens, en vir Tyrus en Sidon, al het hulle hoeveel wysheid. Tyrus het vir homself 'n vesting gebou, en so baie silwer en goud vergader, as wat daar stof is, en modder in die strate. Nou gaan die Here alles vat wat die stad het, hy gaan die mag breek wat die stad op see het en die stad self sal afgebrand word. Askelon sal dit sien en skrik, Gaza sal dit sien en bang word. Ekron ook, want alles waarop hy vertrou het sal daarmee heen wees. Gaza sal sonder koning wees, Askelon sonder inwoners en in Asdod sal net mense woon wat gebore is uit ontoelaatbare gemeenskap. So sal ek die trots van die Filistyne breek, sê die Here. Ek sal die bloederige vleis wat hulle eet uit hulle mond ruk. Ek sal die afskuwelike afgodsoffers tussen hulle tande uitruk. Wat van die Filistyne oorbly, sal aan ons God behoort. Hulle sal een van die groepe in die stam Juda word. Dit sal met Ekron gaan soos met die Jebusiete. Ek sal my huis beskerm teen enige leer wat daar verbykom, sê die Here. Geen onderdrukker sal hulle meer oorval nie. Ek sorg nou self vir hulle. Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvel van 'n donkie. Ek sal die strydwaans in Ephraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei. Die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see, van die Efrat af tot in die uithoeke van die aarde. Kortliks, in Sagaria hoor ons van Tyrus en Sidon as 'n vestingstad daar teen die Middellandse See. En die karavaanroetes het van Israel af noordwes getrek na hierdie hawestede toe. Hulle het die Fenisiërs, hulle het die handel beheer tussen Egipte en die Midde-Ooste en selfs na Griekeland toe. So dit was 'n sterk volk, daarom al die goud wat hulle het. En dan met eens kom Sagaria en hy sê, jubel Sion, juig Jerusalem. Het gaan hier oor die afgodsoffers, die bloederige vleis, die afgodsoffers, wat Israel geëet het, in navolging van hierdie lande. En dan kom hy met hierdie profesie van vers 9 af, vers 9 en 10, van die Messias wat gaan kom. En dan hoor ons in Matteus 21, en kyk nou mooi, Christus kom van die ooste kant af, van Jerusalem, van die Olyfbergse kant af, terwyl van die weste kant af, aan die teenoorgestelde kant van die stad, kom Pilatus en sy afdeling, vir die hele Pasga-viering, kom die twee groepe op daardie Sondag, by my, of langs die stad. Toe hulle naby Jerusalem kom, en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jezus twee disciples vooruitgestuur en vir hulle gesê, ga na die dorpie daar recht voor julle, Net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan: die Here het hulle nodig en hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion: kyk, jou koning kom na jou toe. Hy's nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. Die twee disippels het toe vooruitgegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep: prys die Seun van Dawid. Loof hom wat in die naam van die Here kom. Prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: wie is hierdie man? Die skare het geantwoord: dit is die profeet Jesus van Nazareth in Galilea. En dan lees ons Lukas se weergawe van vers 28 en Lukas 19. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage en Betanië kom, Betanië beteken huis van elende, dit is waar Lazarus gebly het en waar hy gesterf het en opgewek is. Betanië kom teen die Olyfberg, stuur hy twee van sy disippels vooruit met die opdrag: gaan na die dorpie toe, daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle antwoord: die Here het hom nodig. Die twee wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos hy vir hulle gesê het. Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaars vir hulle: waarom maak julle die donkie los? Hulle antwoord: die Here het hom nodig. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van die klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hulle aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Toe hy naby die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing: loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom. Vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. 'N Paar fariseërs het die skare sê toe vir Jesus: meneer, maak stil u volgelinge. Maar hy antwoord: ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê: as jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Daar sal daaroor jou kom dat jou vyande vestings in jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red nie besef het nie. Jy hoor twee weergawe van dieselfde gebeure. Jy hoor by Matteus twee donkies, en dit is na die dag het iemand oor hierdie saak gepraat. Matteus praat van twee donkies, Lukas van een. Matteus praat van die Mary metafol. Lukas noem nie eers die feit dat daar 'n Mary in die omgewing was nie. Altwee praat van die Olyfberg, dat Jesus van die ooste kant af die stad inkom, want dit is die kant waar die ingang van die tempel wys. Die ingang van die tempel wys oos, sodat wanneer die son opkom, dan skyn hy op die koper altaar, sodat die koper 'n lig binne in daardie tempel voorhof kan laat skyn. En nou het ons hier baie verskillende scenario's, geliefdes. Ons het die fariseërs, ons het die Herodiane wat Jesus wil doodmaak. Hulle, al hierdie verskillende groepe haat vir Jesus. Ons hoor in by Lukas die skare jubel en juig oor die wonders wat hulle gesien het. terwyl Matteus gaan as Jood meer terug na die woorde van Sagaria 500 jaar voor Christus se geboorte is dit reeds neergeskryf. Die verlosser kom van die ooste af. Hy sal kom na die tempel toe. Hierdie profesie van Sagaria gebeur. Al die profesieë van die Ou Testament is besig om hier saam te trek na die een hoogtepunt wat 'n dieptepunt ook is, maar vir ons die hoogtepunt van verlossing, die kruis, Goeie Vrydag, oor 5 dae van nou af. Daarom geliefdes, as ons Christus vandag wil herdenk vir sy verlossing, dan moet ons hoor, Jesus gaan die laaste maal die stad in. Die laaste keer wat hy hierdie stad gaan sien, voordat die wêreldgeskiedenis gaan verander. En hy doen dit met 'n traan in sy hart. Dis eintlik 'n verskriklike oordeel oor Jerusalem wat hier uitgespreek word. Jerusalem gaan afgebreek word tot op die grond. Want omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. Jerusalem, waar daar soveel profete was, dink maar aan die profeet Jesaja, sy stryd teen die dronk priesters, teen die dronk bestuurders van die stad, die regeerders van die stad. Hy beskryf dit vir ons in gruisame detail van hulle manier van doen. Dis hoe Jerusalem, die Godstad, die tempelstad gelyk het. Daarom geliefdes, moet ons die tyd toe die redding gekom het nie mis nie. Ons moet dit verstaan. Ons moet besef die gestuurde, die gesalfde van God het gekom. En by Lukas, wat baie die woord vreugde gebruik, hy is die skrywer van vreugde, as 'n artikel van professor Frans van Viljoen, wat jy kan gaan soek, en gaan kyk, hoe gebruik Lukas vreugde in sy evangelie. En hierdie is deel van sy laaste reisbeskrywing, van toe Christus van Galilea af op pad was, want hy het geweet, hy moet in Jerusalem aan die kruis gaan betaal. En Lukas beskryf vir ons amper stap vir stap hoe dat Jesus al nader kom aan die oomblik waarin hy gaan roep, dit is volbring. En hier kry ons die binnekoms. En die binnekoms, vrede in die hemel, eer aan God in die hoogste hemel, het ons 'n paar maande terug gesing toe ons die geboorte van Christus herdenk het. Toe skryf hier dieselfde Lukas, vrede op aarde vir die mens wie God te welbehae het. Ons hoor die woorde van die evangelis weer klink. Ons hoor die vreugde, want hier kom die punte nou by mekaar, die geboorte en Christus op pad na sy betaling. Kom nou hier saam. En dit wil hy vir ons inskerp. Maar kyk hoe kom die Messias die stad in. Anders as Pilatus en sy leerafdeling wat vol gewapen, pragtig versorgde perde, en as die mens nou gaan kyk daar waar Pilatus gebly het daar langs die Middellandse See, pragtige kasteel gewees, baie perestalle. So hy kom met groot vertoon, met mag, die stad in, van die weste kant af. Hier in die ooste kant, kom die profeet, priester, koning, gesalf deur God, op 'n donkie in. Niks groot nie. 'n Donkie. donkie is 'n lasdier. 'n Donkie het nie status nie. 'n Donkie is 'n werksdier. Het 'n werk om te doen en dan word hy een kant toe gegooi. Hy word nie eers soos 'n perd geroskam en versorg en vertroetel as hy klaar gewerk het nie. Nee, hy is maar net 'n donkie. En hier kom die koning van alle konings, nederig en diensbaar, van die ooste kant af die stad ingery. Hierdie koning op die rug van 'n lasdier gaan die mens se las verlig. Hy gaan dit aan die kruis met sy liggaam en sy bloed konkreet vir ons uitbeeld. Hierdie koning kom om vrede te bewerk. Pilatus kom ook sogenaamd om die vrede te bewaar, want hier rondom die Pasga is daar altyd hierdie volksopwelling, hierdie nasionalisme wat opwel, en daarom is Pilatus daar om te keer dat het hand uitdruk. Maar Jesus se vrede lyk anders. Jesus se vrede is Sion, jubel. Jerusalem, juig. Sion, die tempelhoogte. Daar waar God geëer moet word. Daar waar ons kom om aan hom die offer te bring. Hier kom die offer die stad in. Ja, die Messias, die koning, die regverdige wat kom, lyk so anders as wat die skare hom voorgestel het. Ja, hulle gooi klere en hulle gooi die palmtakke en hulle jubel en juig en sing en hulle verstaan nie wat is hier besig om te gebeur nie. Hulle gaan oor die wonders wat gebeur het, wat hulle gesien het. Hulle gaan oor die visuele. Jy sê geloof nie. Want hulle gaan nie verstaan hierdie Hosanna wat hulle skree gaan aan 'n kruis sterf. Hy gaan magteloos daar hang. Hy gaan geslaan word. Daar is geen omverwerping van die Romeinse Ryk wat hier gaan gebeur nie. Daarom hierdie selde klomp wat skree, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, gaan Vrydag skree, kruisig hom. Selfde monde, dieselfde mense. Want as Jesus sê, waarom het u my verlaat, dan verstaan hulle nie die betekenis van verlate wees nie. Hulle is verlate, maar hulle besef het nie. Terwyl ons hoor, geliefdes, Jesus sê, waarom het u my verlaat, is het terwille van my, terwille van my vrede, my siele heil, my ewige lewe. Ja, maar hierdie koning, as hy daar in die kruis kom sê, dit is volbring, dan gebeur daar iets na 50 dae, die gees word uitgestort, en hierdie boodskap gaan na die uithoeke van die wêreld. Soveel so, dat 300 jaar later, weliswaar 300 jaar later, kom die Romeinse keiser tot bekering. Dan verander alles. Maar die intog van Jesus, kom sê vir ons, hierdie koninkryk is gebou op versoening. Hierdie koninkryk van God kom maak ons vry. Ja, en God die Vader stuur die gesalfde seun oorgelewer te word. Hierdie is sy intog na die kruis toe. Sy intog na die versoening toe. Daarom moet ons die evangelie weer hoor. God werk heeltemal anders as wat ons wil. God werk anders op ander maniere. Hy laat siekte toe sodat ons lankmoedigheid kan leer, dat ons afhanklikheid kan leer, dat ons nederigheid kan leer, dat ons kan besef. Maar hierdie is tydelik. daar is 'n ewige lewe wat wag. Maar die Here laat so baie dinge toe dat ons kan besef, ons is klein. Daarom het ons 'n 7-maal seëning. Begin van Matteus lees ons hulle. 7-maal. Geseend is die sagmoedige, geseend is die vredemakers. Geseend is hulle wat honger en dors na geregtigheid, geseend is hulle wat soek na die koninkryk van God, vir wie dit die belangrikste is. Nee, wat ons kan kry nie. Hulle het die wonders gesien. Wat het ons gekry? Brood. Blindes kan hoor. Dooies is opgewek. Dowes kan hoor, blindes sien, lammes loop. Wat het ons? Pyn en siekte gaan verdwyn. Die nuwe hemel, die nuwe aarde is op pad, geliefdes. Die dood gaan nie meer heers nie, want volgende Sondag hierdie tyd dan sê ons vir mekaar, die Here het opgestaan. Dis wanneer ons op pad is. Die versoening het gebeur. Daarom hierdie inkoms, hierdie verkondiging van Jesus Christus is die Seun van God, die koning van alle konings, kom tot vervulling, alles wat oor hom gesê is, al die beloftes, van Genesis 3 vers 15 af, die moederbelofte, sal vyand stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, hy gaan jou in die haksteen byt, hy gaan sy kop vermorsel, het is op pad. Jesus weet alles, hy ken die Bybel, hy ken die toekoms, hy ken die ewigheid, hy weet waarna toe is hy op pad, en hy doen het vir my en jou, so dat ons vandag in 2019 vir mekaar kan sê, ons is verlos, ons het deel daaraan, ons kan jubel en juig, want God het ons by die naam geroep. Elke liewe dag is daar nuwe gelowiges wat die koning van die konings eer. Omdat die evangelie bly loop. Nou die evangelie het nie gestop nie. Die blye boodskap gaan aan en hy wil ons gebruik as instrumente, elkeen van ons. Daar is jy pa en ma in jou huis, oupa en ouma. Die Here gebruik jou daar om aan daai ou pragtige kindertjies wat gebore word as heidene die evangelie te leer. Jesus Christus se genade te leer, die Vader se liefde te leer, dis ons werk, dit hou aan van geslag na geslag. Daarom moet ons bid, vir wysheid, vir insig, daar waar ons met ander mense te doen het, want wat is die belangrikste van alles op hierdie aarde? Dat ek die blye boodskap sal leef, dat ek in vreugde sal sê, ek is diensbaar, dat ek bly bid, dat ek in diens van God kan wees, ek kan groei in my geloof, dat ek met vreugde kan sê, loof die koning, vrede in die hemel, eer aan God, my nie steer aan hulle wat sê, meneer, maak stil die volgelinge nie, dit is ons opdrag geliefdes, so gaan ons hierdie komende week in. Ons het Pasga, soos die Ou Testament wat wag. Die woord Paasfees staan nergens in die Bybel nie terloops. Daar word net van 'n Pasga gepraat. Paasfees is 'n ding wat iewers van 'n ander plek afkom, maar ek sal vanaand daaroor praat. Die Pasga gaan herdenk word. Die gebeure van Christus se versoening gaan ons in herinnering roep, vrijdagochtend en sondagochtend. Kom ons luister, kom ons hoor, prijs die Here, sy goedheid hou nooit op nie, amen. Kom ons dank die Here in stil gebed, en daarna dank ons hom saam as gemeente. Troos, troos my volk. So het u die blye nuus aangekondig toe u volk in ballingskap was. Dat die verlosser gaan kom. Nou het ons die voorreg, ons hemelse Vader, om vandag u naam te loof en te prys, dat ons kan terugkyk oor 20 eeuwe, hoe dat u die verlossing gebring het. Hoe dat u in die almag, die genade, die liefde, die trou, om u verbondsbeloftes te hou, en self van ons kom vasmaak het. Dat Here, dat daar bande van bloed is, wat ons aan u bind, omdat Jesus Christus se bloed gevloei het. En dat elkeen wat het glo, ook volkome verzoening van sonde mag ontvang. Nou, ons dankie Here, dat ons in hierdie dag opnuut weer mag hoor. U is die God van die geskiedenis tot in ewigheid. U hou alles in u hande vas. Ook alle gebeure op hierdie aarde. Niks gebeur willekeurig of buite u wil nie. Ons besef baie dinge gebeur teen u heilige wil. Ons sonde is wanneer ons u wil oortree. Waarom kom ons en ons bid, Here, laat u wil geskied op hierdie aarde. Ook in hierdie tyd waarin ons op pad is na verkiesing toe, vra ons u vrede, u rustigheid, te midde van al die opstandigheid, die roering in die wêreld. Want is nie net hier in ons land nie, daar is op so baie plekke, Here, die wêreld wat roer, maal. Daarom dank ons u, dat u die God is wat op die ewige troon sit, verhewe bo alles. U wat besig is om gereed te maak, 'n woonplek vir elkeen wat u bely. Daarom bid ons Vader, die krag van u Gees, die rigtinggewing van u woord, sodat ons u woord kan hoor, dit in ons harte kan bewaar, met hierdie innerlike lig wat ons van u ontvang het, ook kan uitgaan. Ons bid vir elke onderwyser wat met kinders te doen het, wat die blye boodskap ook daar kan laat gebeur, kan uitstraal, ouers, ouer huise. Maar Here, so baie plekke waar ons met ander mense in aanraking kom, wat ander maniere het van geloof, wat ander sieninge as ons het, ook daar waar daar geen geloof is nie, waar die ongeloof voorop staan, waarin heidense gebruike nog gebeur. Ja Here, dat ons ook die werk van die Satan daar sal keer, sodat u lig kan deurbreek, dat u Gees dorre grond kan bedou, dat daar lewe kan kom. Ons vra Here dat u ons sal seën, dat u almal wat op die paai is in hierdie komende naweek ook sal lei, dat hulle verantwoordelik sal bestuur, dat u almal veilig sal bewaar. Want Here, ons weet baie dinge gaan gebeur in hierdie komende week. Ons bid dat u ons Vrydag, as u dit so wil, weer hier by mekaar sal bring, dat ons u woord kan verkondig. Here, ons dankie dat ons kan uitroep, die koning het gekom, dat ons daarom in die koning se naam ook kan uitgaan om te leef. Seën ons alles wat ons beplan en gaan uitvoer en gaan doen. Verhoor ons gebede in die naam van ons ewige verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen.